Pues tal y como elevamos, desde ahí en torno a año y medio, este mes, Lugo volve a batir récord de usuarios do transporte público. Nada máis e nada menos que 186.454 viaxeiros que houbo neste mes de xullo, o que o convirte no mes de xullo con máis viaxeiros de bus urbano de toda a historia. Está claro que cada vez máis xente aposta polo bus urbano, queremos seguir animando a veciñanza de Lugo a que use. Lugo ten un transporte público moi competitivo e, ademais, o máis barato de toda Galiza.